Maggi, velkommen til podcasten min.
Takk, bro. Takk for at jeg kunne komme.
Ja, det folk ikke vet at når jeg sier Maggi snurrer jingeren, så det ikke sånn at du fysisk her og snurrer jingeren.
Skulle jeg ønske.
Nei, men i dag.
Today, I'm gonna play this jingle, you know?
Maggi, snurr den jingeren. Deilig. Maggi, det så fint å ha deg her. Som min siste gjest på Oss Uten Filter. Oh. Det en stor ære.
Det pleasure is mine, you know?
Yeah. Jeg, først og fremst, da, så takknemlig for at du har laget jinglen til podcasten.
Takk for at jeg fikk muligheten. Jeg synes det var en, jeg synes det var kult å bare gjøre noe annet enn å bare lage en sang.
Ja, det var
aldri lagt en jingle før.
Ja, men for en jingle du laget da. Altså for et første prosjekt. Og kommer for alltid til å være takknemlig for det. Og det en av grunnen til at jeg synes det så kult å ha deg i siste episode. Andre grunnen til at jeg synes det så kult fordi ja, vi skal faktisk snakke om musikk da. Noe som så interessant, men også så faktisk personlig for meg også. Og jeg kan se for meg det veldig personlig for veldig mange andre. Men sist av alt fordi mye av tematikken vi skal snakke om i dag da, denne kampen du hadde mot deg selv, som jeg føler en fellesnevner i egentlig veldig mange av de andre historiene jeg har hatt på Oss Uten Filter, og derfor også veldig mange av de andre historiene ute i verden. En konstant kamp mot deg selv, som det veldig viktig å vinne, og som du forhåpentligvis har vunnet eller ikke. Det må de finne ut av. Vi får se.
Time will tell.
Time will tell. Men før det, i kjent stil, vi må reise tilbake i tid. Og da blir det sånn vanskelig spørsmål. Da, sånn, hvordan det du på en måte falt for musikk? Sånn, hvor langt tilbake i tid føler du at vi må reise?
Vi må tilbake til der jeg hatet musikk. Fordi jeg hatet musikk.
Først?
Ja, jeg likte ikke musikk. Jeg var skikkelig inn i sport. Jeg drev med friidrett og fotball.
Ok.
Og som alle gutter stemmer, jeg ville bli jo neste Ronaldo, ikke sant? Ja. Neste Messi Ronaldo. Og jeg trente veldig mye, og mamma sendte meg på korps. Hun tvang meg til sånn tamilske classical music.
Sang i dem?
Ja, sang i dem. Ja. Og pianoklasse hos kortimaster, og selvfølgelig matte, engelsk, alt det her. Ja. Og korps. Så jeg gikk på basically carnatic music. Piano og korps. Jeg hatet livet mitt. Jeg hatet det så mye. Fordi hver gang jeg skulle, eller hver gang jeg var på de klassene da, så tenkte jeg alltid, oi, det er 30 minutter til jeg kan spille fotball. Det er 30 minutter til neste trening. Jeg gleder meg til idretten da, i stedet for musikken. Så jeg begynte å hate musikken, fordi det var noen sånn tvanggreier mamma og pappa sendte meg til. Men det er ikke senere jeg innså det var en blessing. Altså det var, hva skal jeg si, jeg hater å si det, men mamma hadde rett.
Nei, men jeg skjønner hva du mener. Fordi noe jeg føler vi har fått tydeliggjort da, i mange av episoden jeg har hatt med norske tamiler her, at vi ble sendt på alt av kurs. Ikke sant?
Absolutt alt.
Og da gjorde det for din del, også for min del, at mitt forhold til den ene tingen de sendte meg til, som for min del for eksempel var gitar, jeg hatet gitar fordi gitar for meg representerte et valg jeg ikke tok selv. Yeah. Jeg måtte dra på det.
Yeah.
Og mens jeg var på gitar, så gjorde gutta mine noe annet som var morsomt, som for eksempel å være på banen.
Basically.
Ja, så det var ikke det at jeg hatet gitar, det var mer alt rundt. Og at du, jeg måtte
basically
gå dit.
Det er en FOMO.
Ja. Yeah. Man får en FOMO i tillegg til at man mister den der selvstendigheten som jeg tror veldig mange har iboende i seg. Da. Det er sånn der, faen hvorfor må jeg gjøre det her? Og så får du ikke noen annen grunn enn, hei du må.
Ja.
Men etter hvert så snur det her for deg.
Ja, jeg går på disse klassene en stund. Og jeg ble introdusert til musikkproduksjon veldig tidlig.
Ok, hvor tidlig tror du?
Det var når jeg var 10-11.
Fordi, ok, det er tidlig, ja.
Fordi den siste liksom fase hos Kordimaster, pianolæreren min, det er liksom at du skal lage din egen sang da. Så skal du liksom gi det ut med en liten CD liksom.
Riktig.
Back in the days. Og Jeg synes jo det var fascinerende, fordi når jeg satt der, så var det sånne eldre brødre, søstre, liksom. Og de satt og lagde musikk og sånn, og jeg var sånn, shit, oi, de trykker på noe, det kommer lyd jo, hva skjer her, liksom. Og så ble jeg skikkelig fascinert, og jeg fulgte meg ikke i timen, jeg fulgte meg på alle de som satt der foran, hva heter det, dataen da.
Mm.
Og jeg så liksom, ok, programmet heter... det er det her de bruker. Jeg gikk hjem og, jeg vet ikke om jeg kan si det engang, men jeg cracka alt.
Ja, det går bra, det går bra. Bare si det, si det.
Og lasta ned absolutt alt og begynte å teste da. Mm. I en alder av 11, eller 10-11.
Shit.
Og jeg, jeg lagde min første musikk hos Kortimasen når jeg var 13. Ja, da, da, 13 år gammel var jeg når jeg lagde min første sang, ferdig sang liksom. Og da synes jeg det begynte å liksom bli litt liksom, sånn, oi, det her er kult. Jeg likte ikke å spille eller være på Kernartik eller være på korps, men jeg likte å lage musikk.
Produsere det.
Ja, fordi det var noe annerledes.
Riktig.
Og når jeg ble 15-ish, så skadet jeg meg. Jeg røkte, jeg fikk sånn ryggskade.
Ok.
Det var sånn ligamenter som ble rivet bak der.
Fra fotballen liksom?
Nei, fra toppidretten.
Ok, greit. Ja,
jeg, og det var liksom en skade som har vært der da, som jeg ikke hadde sett på lenge.
Mm.
Og etter det, når det skjedde, så kunne jeg ikke liksom performe på the high level igjen. Mm. Det er liksom kronisk. Og det var også en av grunnene til at jeg kom ut av kompani, fordi den skaden fortsatt ligger der, og den irriterer der. Mm. Så jeg kan ikke
gjøre... Ja, for det, nå, du skled sånn kjapt inn, men ja, du var jo ute på kompani Lauritz yeah. også, og kjapt ut. Det kunne vært en egen episode.
Det er det. Men ja, så jeg ble veldig lei meg da, fordi jeg kunne ikke performe, jeg kunne ikke gjøre det jeg kunne, og det jeg likte mest.
Er ikke det en kjip følelse? Sånn der, du vet at du egentlig kan mer, men det er noe som begrenser deg, som bare er i kroppen din?
Jo, det er det. Når jeg ser liksom på fotball nå, jeg ser ikke på fotball nå lenger, men når jeg ser liksom fotball når jeg liksom er med venner og sånn da, så er sånn der, det er noe i meg som er sånn, ah, det er sant det er det der,
ja.
Men jeg kan ikke gjøre det lenger.
Mm. Men da du var 15 år, det her skjer, skaden skjer. Og du på en måte, du må jo gjøre denne overgangen, men var det lett for deg å gi avkall på idrett?
Jeg hadde ikke valg. Det var jo sånn der jeg tvang, ok, jeg kan ikke gjøre det, jeg bare sitter stille. Og jeg liker ikke å sitte stille, jeg har liksom ADHD liksom. Og jeg må gjøre noe. Og det var en blessing egentlig, at jeg ble skadet. Det er sykt å si, men hvis ikke det hadde skjedd, så ville jeg ikke ha vært en musikkprodusent eller hva enn jeg er i dag. Fordi den ene skaden var det som egentlig
startet
livet mitt, basically.
Mm.
Så etter det så falt jeg dypt inn i musikk. Jeg satt i rommet mitt hver eneste dag. Jeg lagde 3 sanger om dagen hver eneste dag i sånn 3-4 år.
Hva slags musikk er det du vil si du laget sånn sjanger? Hvis du sier 3 sanger hver dag. Eller typ sånn, hvem er det som inspirerte deg da, musikalsk?
Grunnen til at jeg startet med musikk var egentlig Skrillex.
Skrillex?
Ja, jeg hørte mye på dubstep og EDM og sånn, DJ Snake, Major Lazer, veldig mye. Så jeg stammer jo liksom fra Mumbaton, Ragaton, er det det de sier? Jeg vet ikke om du har hørt om Mumbaton, men...
Nei, jeg har hørt om Reggaeton.
Ja, men basically sånn J Balvin, Bad Bunny, men litt sånn EDM-twista da, som Major Lazer kan du si. De gjør jo veldig mye av det, amerikansk og sånn beat. Og nå føler jeg liksom jeg... har grodd litt fra det, men så fortsatt har jeg de, hva heter det, de
nyansene, ja, i, musikken
nyansene i musikken. Men jeg kommer jo senere inn i hiphop, fordi jeg er liksom fra Groruddalen, ikke sant, hiphop, trap og alt det der.
Men det startet med?
Det startet med EDM, hovedsakelig. Så Skrillex var grunnen til at liksom jeg startet med musikkproduksjon og sånne ting, da, ordentlig.
Dritkult.
La meg lage heftige dropper, la meg få folk til å danse og sånn. Så det var det starten var da. Husker jeg la ut sånn 2-3 greier på Spotify, som var veldig sånn der EDM dubstep-ish.
Da du var så ung?
Ja, da jeg var sånn 15-16, husker jeg ikke.
Hvordan var feedbacken sånn av folk?
Folk elsket det.
Ja, de gjorde det?
Ja, folk var sånn, noen folk var sånn der, hei, hører du på sånn her? Lager du sånn her? Jeg visste ikke det her. Fordi jeg vet ikke hva folk har bildet av meg, men... jeg tror det bildet de har av meg er ikke det jeg egentlig er. Fordi ingen vet at jeg liker dubstep, tror jeg. Sånn, jeg elsker EDM og sånn. Men når jeg lagde det, så var liksom responsen heftig. Folk brukte det i musikk på sats og sånne ting. Og,
shit, så fett.
Det var dritkult. Og det var ikke sånn big deal, liksom. Det var sånn et par tusen som hørte på det. Og jeg var sånn, shit, det er heftig.
Jeg, det er en fin bekreftelse, da.
Mm.
Ikke sant? Man gjør det jo for seg selv, men man lyver jo hvis man sier at jeg ikke bryr meg om hva andre tenker om det.
Ja. Og det er sant. Og jeg ble faktisk glad, sånn skikkelig glad. Men så det sånn der, jeg falt ut av det igjen på grunn av skolen kom.
Der, ja, fordi 15 år, du går jo 10, ikke sant?
Ja, siste år. Ja, siste år på ungdomsskolen.
Riktig. Hvordan, hva mener du med at skolen kom inn da?
Du vet, alle... Jeg tror jo, Asians har, har jo det der da. Men når videregående kom, så var liksom, da kom pappa og mamma var sånn der, ja, nå det skole.
Riktig. Sant?
Det ikke musikk og alt det der. Men jeg vet ikke, det har alltid vært sånn der, en sånn fire inni meg da, som var sånn, hvorfor ikke? Fordi jeg hadde ingen å liksom se og vise da, til mamma og pappa, ok, han har klart det. Han har ikke tatt skoleveien liksom. Så jeg hadde ikke noen, så jeg bare tenkte, ok, vet du hva, la meg bli ferdig med videregående, så satser jeg på musikk, liksom. Og jeg gjorde det parallelt da, så jeg hadde liksom begge beina mine i forskjellige båter, og de to båtene skulle til forskjellige destinasjoner.
Etter hvert blir det mer og mer spagaten.
Ja, det blir mer og mer spagaten, og et tidspunkt så falt jeg i vannet også, holdt på å drukne.
Ja, for hvordan vil du beskrive videregående egentlig? Så med tanke på... Hvilke faglig retning du valgte da?
Jeg tok toppidrett med studiespesialisering.
Ok.
Det gikk du med ryggen? Deg ikke, du kommer deg ikke utenom
studiespesialisering.
Du må det.
jeg tror hvis du tamilsk, og så prøver du å trykke på noe annet enn studiespesialisering, så retter maskinen.
Ja, maskinen sånn der, nei. This is something wrong.
Du har 6 vokaler i etternavnet ditt, du må være der.
Du må være på studiespes, det er det som gir mening. Så nei, det ble studiespes da, uansett. Og jeg er glad, men jeg tok ikke realfag.
Nei.
Der tok jeg SSØ, jeg tok markedsføring og entreprenørskap.
Riktig.
Og det er også lettest fordi hvis jeg hadde tatt realfag, så ville jeg faktisk ikke møtt Nasir.
Ok, greit.
Fordi det
der, han møter vi senere i denne podcasten.
Det gjør vi.
Men det er jo en av de tre i Quick.
Ja, det er one of the three guys, the three musketeers in Quick.
Riktig. Ok, greit. Men du sier at du havna i vannet.
Ja.
I denne metaforen vi bygde sammen. Hva betyr det? Eller hva mener du?
Det ble liksom for mye da. Det jeg lært nå da. Jeg fokuserer oftest på en ting om gangen nå.
Riktig.
Før var jeg veldig sånn der, jeg drev med korps, jeg drev med fotball, jeg drev med spille piano live, forskjellige ting da, hele tiden. Og når du liten så merker du ikke det, fordi du har ikke noe å gjøre, så du bare gjør ting, og du har masse energi.
Ja.
Men når du blir liksom litt og litt eldre, jeg er 21 da, jeg skal ikke si
det. Nei, men jeg skjønner hva du mener,
Men når du blir eldre så klarer du ikke å gjøre det like effektivt som før da. Eller du klarer, altså kroppen, mentaliteten, alt endrer seg. Og jeg kom til det stadiet der jeg elsket musikk mer enn skole. Jeg ditchet musikk for å være i studio og sånn. Vi hadde en sånn studio på Bjerke som var lagt ned, fordi vi hadde sånn linje der.
Okay.
Og jeg skulka timer for å være der og lagde musikk og... Det er det jeg elsket. Jeg åpnet opp det med noen folk også, med elevrådet og sånne ting. Jeg vet ikke om de driver det fortsatt, men shout out til Bjerke.
Shout out til Bjerke.
Så, og jeg vet ikke, det var bare en sånn der magisk, hele videregående var magisk. Det var bra og dårlig. Jeg lærte mye om vennskap, mye om meg selv, hva jeg likte, hva jeg faket. For ofte, jeg føler liksom mange, det her er en sånn hard fact, jeg skal ikke si det gjelder for alle, men du blir faktisk ikke den personen du tenker du er på videregående.
Det er så bra sagt, altså.
Jeg tenkte jeg var den der, jeg prøvde å tilpasse meg veldig, fordi jeg hang liksom, jeg hang med nerdene, jeg hang med gangsterne, jeg hang med de kule, jeg hang med hipsterne, skjønner du? Jeg tenkte ikke sånn, men det er sånn, hvis jeg skal si det sånn, vet dere, putte det inn i sånne forskjellige kategorier da, så kan jeg si det. Jeg vet ikke om det er riktig å si.
Men det her er frampek mot neste og siste episode av Oss uten filter. Jeg var helt lik. Man blir en kameleon.
Basically.
Og, samtidig som du ikke har, du har ikke noe rotfeste da.
Nei. Du bare henger, du bare adapterer deg. Det er sånn, ok, dagen du skal på fest med de kule, så tar du på litt en poloskjort og tøkker inn bakslik mokasini-sko, ikke sant?
Ja.
Når du skal med hipsterne, du bare klær deg som dem, skjønner du? Og så skal du ta på tracksuit når du er med liksom gjengen, skjønner du? Så det ble litt sånn, og jeg føler jeg løy skikkelig mye mot meg, til meg selv da.
Ja, og det er sånn der, det tror jeg er en veldig viktig del av barndommen, at man må prøve seg litt frem. Samtidig som man på en måte også, noen av oss i hvert fall, må få den der åpenbaringen om at akkurat nå er jeg litt sånn uekte, fordi jeg har så mange masker på, som ingen vet om. Men jeg tror det en del av det å finne seg selv da. At du må prøve å snakke ulike språk før du finner ut hvilket språk som resonerer til deg selv og hjertet ditt.
Det det liksom hele videregående dreide seg for meg da. Hva det jeg ikke Ok, fjerne den masken fra hylla. Ok, fjerne fra den masken fra hylla. Så kommer jeg til liksom 2-3 stykker, ikke sant?
Ja.
Og mens alt det her skjedde, så skjedde musikk også parallelt. Og det da jeg møtte Nasir i andre VGS, tror jeg. Eller tredje. Og det var sånn helt random, fordi jeg skulka masse timer, som sagt, for å gjøre musikk og sånn. Så var det en kompis av meg som var sånn, ja, det bare noen karer som skal komme i entreprenørskapstimen og ha sånn forelesning. Så vi kan spare en anmerkning, skjønner du? Fordi jeg måtte spare, det var sånn der fraværsgrense.
Ja, det hadde fraværsgrense.
De greiene der, og jeg var sånn, ok. Så, ja, så hvis det ikke var for den venn, så ville jeg skulka den også. Så da ville jeg ikke møte Nasir heller, så skjære alltid den kompisen, Kiru.
Men bare for å gi folk litt kontekst, egentlig meg også. Hvilket år vi nå?
Godt spørsmål. Det andre VGS for meg, da jeg 17, 18, jeg blir 18, nei. Jo, 17-16 tror jeg kanskje. Ja, ja 17-16. Det 2019-18. 18,
2000, ok, greit. 2018.
Ja, 2018 det, fordi ja, jeg jo 01. Så, ja. Så 2018 vi, og... Ja, jeg skulle skulke den her ene timen da.
Ok, greit.
Ikke sant? Og kompisen min tar med meg, og så sitter vi der, og så det en dame. De kom fra Global Shapers, noe Nasir drev med. Jeg vet ikke om han driver med det nå.
Ok.
Men de skulle liksom ja, gjøre greia si da, og presentere det til oss. Og vi var en sånn, vi var ille klasse. Vi var veldig sånn, det var kaotisk klasse. Vi var bråkete klassen. Alle, altså styret visste det. Alle visste det, ikke sant?
Okay,
det var en krise. Bare gutter, og så var det en jente i klassen, eller to. Jeg synes synd. Og vi tok vare på henne som...
Ja,
det er gudinne der, skjønner du. Håper det. Ja. Men det var krise i klasse, så vi hadde alltid turer og sånne ting, da. Så de kom og hadde forelesning og sånn. Og jeg visste ikke hva han het eller sånn, så jeg skjønte, off, en Asian kar. Han var så kul, jo. Han var bare skikkelig. Og jeg vet ikke... Det var bare sånn glorie rundt han og glorie.
Ja, sånn. Jeg har ikke snakket så mye med Nasir. Jeg møtte han 3 ganger.
Ja.
Men fy faen for en aura det rundt en kar der.
Altså.
Jeg får hvilepuls. Nei, det bare noe med han, altså.
Det det.
Han bare, jeg vet ikke om han det, for jeg kjenner han ikke, men han bare oser godhet, skjønner du?
Han er sensei Oogway for meg, altså.
Oh, shit. Ja, jeg skjønner.
Han er sensei Oogway for meg.
Riktig, riktig, riktig.
Så... Nei, og han bare begynte å snakke og sånn, og så et tidspunkt i den klassen, så, eller den timen, så spurte han liksom alle folka, ok, hva det dere driver med da? Og så var det sånn, obvious, fotball, basket, ja. Kampsport, ikke sånn. Og så kom han til meg, og så var jeg sånn, musikk. Og, ja, og så var det sånn der, sånn, wow. Det sånn der, wow. Fordi jeg, det var litt annerledes enn det.
Ja, ja, riktig, riktig, riktig.
Og så fett, og så gikk vi videre, og så var jeg sånn, jeg begynte å snappe i klassen, og så snappa jeg Nasir til en veninne. Og så sa hun, hva det Nasir gjør der? Jeg bare, hvem Nasir? Bare, det han fra Quick. Jeg bare, hva Quick?
Ok, du visste ingenting.
Jeg visste ikke hva Quick var for sånn 4-5 år tilbake.
Ja, ja, ja.
Og jeg visste ikke at de var norske. Jeg vet ingenting. Jeg visste ikke at Sully var på norske. Ingenting.
Ok, greit.
Og det er det som er slettis. Fordi det var så genuint.
Ja, ja, ja.
Jeg hadde ikke noe. Jeg tenkte han var bare en fet fyr, liksom. Men jeg føler også at det var bra at jeg ikke visste det.
Ja, det er liksom, faktisk, jeg skjønner hva du mener.
Da endrer jeg liksom, oh shit, de er sånne store. Og det, jeg, i hvert fall da, så ble jeg helt sånn. Men, jo, så jeg visste ikke, jeg var sånn, shit. Og så søkte jeg på Quick med en gang. Jeg var sånn, shit, heftig. Han driver med dans og sånn. Bare, hva det han gjør med Global Shapers der, skjønner du?
Ja.
Og så spoler vi frem, og så blir timen ferdig da. Og så jeg sånn der, ok, la meg vise han sangen min. Jeg var sånn, jeg viste sangen min til alle, rektoren min, læreren min, han som vasket på skolen, skjønner du, alle sammen. Og,
hvorfor gjorde du det egentlig?
Jeg er bare sånn, altså, jeg har ikke noe filt.
Men er ikke det sånn sett bra du her? Men sånn, det god egenskap da, at du på en måte tør å vise noe som er så personlig.
Ja, jeg vet ikke om musikken var, det var personlig til en viss grad, men det var veldig mye sånn dubstep og sånne ting da, igjen. Veldig tidlig. Men det er der det begynte å bli liksom bedre og bedre, med liksom, det kom inn i R&B, kom inn i hiphop, jeg begynte å utforske forskjellige sjanger og sånt da.
Riktig.
Så det var litt forskjellige ting jeg hadde. Og han hadde heldigvis en time, to timer ledig etter det.
Riktig.
Så vi gikk opp til det studio, tilbake igjen, der det som studio ble åpnet, som var låst, ikke sant? Det var sånn lagerrom. Og Det var så mye utstyr, bro, jeg sier det, det det beste studiet jeg har vært til.
Åh, jeg sier?
Ja, det så bra utstyr der, og det bare lå, det var altså, støvpålagt der, skjønner du? Det, ingen brukte det, det var masse stoler og sånn. Så går vi inn i det studio, og så skulle jeg vise han musikk og alt det der, så satte vi der og viste, og alle bampa hodet, og jeg har faktisk bildet av det.
Åh, ja.
Og,
ja, det var flere der?
Ja, det var jeg tror en kompis av meg til, Mm. Og så var det hun dame som Nasir kom med, som jobber i Global Shapers. Og så var det læreren min. Faktisk læreren min. Læreren min var
læreren din?
Ja, ja. Så jeg viser til alle de, og så sånn, ja, heftig, det heftig, ikke sant? Og så la oss holde kontakt, og så holdt vi kontakt i et år. Jeg bare sendte beats nesten hver dag til dem. Og så ble jeg signert av Scream Nordic, som du vet da, når jeg var 18, av storebroren Ibrar.
Ok, greit.
Og,
Scream Nordic, aldri hørt om.
Scream Nordic, ja, det, vi har byttet til Dior nå.
Dior har jeg hørt om.
Ja, det er basically nye etablerte Scream da.
Mm. Men hva skjer når du blir signet? Fordi da er du 18 år, det er tredje videregående.
Ja, da har liksom ting begynt å bli seriøst.
Ja.
For mamma og pappa da, i hvert fall. Sånn, mm. Ok, han gjør noe seriøst nå. Fordi papir og sånn kommer på bordet, så signere og sånne ting da. Og jeg husker, det var så lettis kontraktsignering, fordi mamma og pappa var sånn der, skole først, uansett, han skal ferdig med videregående. Og vi sånn, ja, ja, og jeg tenkte bare, la meg bare skrive det der, skjønner du?
Ja.
Og
ja, du sa ja bare uansett hva du sa.
Ja, jeg sa bare ja, jeg var bare gassed, skjønner du, fordi det er sånn der, for meg var det veldig sånn stor ting å signere når jeg var 18 da.
Så ja,
jeg hadde ikke forventet det, jeg hadde ikke noen forventninger, bare det skjedde liksom.
Mm.
Og den signeringen var sånn der, ok, det er en milestone liksom.
100%.
Jeg vet ikke hva den skulle gi, eller hva det innebærte, men det var bare sånn der, ok, hvis jeg har klart det her, jeg klarer det mer, skjønner du?
Mm.
Og signerte det, og så mamma og pappa ble bare mer stresset, fordi jeg begynte å bruke mer og mer tid. Jeg var ikke ute, jeg fester ikke lenger, jeg bare er på musikken hele tiden.
Mm.
Og den sommeren etter at jeg ble signert i november når jeg var 18, og så ble jeg 19, og det, de første artistene jeg jobbet med, Shahrat Bilal, puttet meg og Jonas inn med Nico Vince.
Nei!
Jo, så jeg møtte Nico Vince, og det var sånn, det var så, jeg lærte så mye, fordi det var sånn en uke-ish vi var i studio her på Oslo, og vi lagde så mye kult, og det var bare kult, fordi det er første gang jeg jobbet med en artist. Jeg har aldri jobbet med noen
artister. Og de der er artister.
Det er artister, skjønner du. Med stor A. De har vært der med Obama, The White House, skjønner du. De har vært der.
Nei, de er svære, ass. Herregud.
Så jeg sitter der og skal liksom produsere for artister først, og så er det sånn, jeg har Nico på venstre side og Vince på høyre side.
Mm.
Og halvparten av meg rister. Mm. Halvparten av meg er sånn, ok, vi skal fikse det her. Det blir grovt, skjønner du. Så du ser at mens jeg prøver å spille akkordet på pianoen, så rister hånda mi, så ser jeg Vince, ser det. Og, nei, det var bare mye kjærlighet. Og så lagde vi masse beats i kjelleren til Bilal og de, Suleiman og Bilal. Det var en era, det der jeg møtte Patrick Makosir, William møtte jeg der, jeg og Jonas campa der.
Jonas er kompisen din.
Ja, han er storebroren min. Ja. Han er familie.
Ja.
Og ikke minst Leo. Rest in peace. Leo er katten. Han brukte jeg så mye tid med der nede.
Det var en katt?
Ja, katten til Bilal og Suleiman.
Oh,
der er alltid Leo. Nei, det var bare fantastiske tider da.
Mm.
Det er der vi liksom, ok, developer produksjons, hva heter det, nivået vårt da.
Riktig.
Liksom, trener opp. Jeg føler det er som trening da, skjønner du?
Ja, dere honer craften deres.
Basically, bare spiser det, ikke sant? Og, nei, og så skjer det, vi bare holder på, ikke sant? Legger ikke noe ut. Jeg lagde to låter for Makosir, Robin Hood og Fallskjerm. Og etter det så var det bare sånn, Kubus-reklamen kom, og så var det med Nico Vince. Og så bare lagde jeg, det er der vi kommer tilbake til det der, jeg bare begynte å lage masse musikk, og det kom aldri ut.
Riktig.
Og fordi perfeksjonisten inni meg bare, oh hell no!
Ja, fordi deg når vi på en måte sakte, men sikkert kommer inn på det her da. noe jeg beit meg merke til da, forrige gang vi snakket, og derfor tema vi skal snakke om i dag, at du har jo hatt ditt forhold til musikk, ikke sant? Blitt dyktigere og dyktigere. Du har sagt tidligere at du har bare produsert beats på beats og sanger på sanger. Og da vi møttes, fikk jeg høre noen av sangene dine.
Ja.
Og ble mildt sagt veldig, veldig imponert.
Takk.
Samtidig som jeg ble, ja, men sånn på ekte da. Jeg håper jo at flere får høre det sånn at de skjønner at det jeg ikke sier bare BS, men så snakket vi mer om, ok, greit, men hva vil du gjøre med det her?
Mm.
Ikke sant? Og da var det plutselig sånn der, ja, vi kan snakke om det nå da. Du har en Dropbox. Eller er det
Dropbox? Jeg har 4 terabyte med musikk som ikke der ute, basically.
Ja, ok. Du har 4 terabyte med musikk som ikke ute.
Nei.
Det bare hos deg.
Basically.
Hvorfor det?
Nei, det hva skal jeg si, ja? Masse der liksom personlig.
Mm. Ja, fordi også er det alt skal ikke legges ut. Nei. På ingen måte.
Nei, det liksom den jeg har blitt til da, ligger inne i den 4 terabyte-en. Hele storyen min ligger der egentlig.
Ja.
Men så det liksom, en ting liksom, jeg tør å si storyen min der ute og vise hvem jeg ikke sant? Jeg veldig åpen. Men også det perfeksjonisten inni meg som holder meg.
Ja, fordi vil du si at du veldig perfeksjonist?
Jeg veldig perfeksjonist, og jeg som moren min, basically. Veldig sånn, moren min sånn, hun lager kaker og sånn.
Mm.
Hvis hun liksom lager en kake helt ferdig, hun har brukt en dag på det, og et eller annet feil, liksom, hun starter om igjen.
Åh, jeg ser.
Ja,
den
skal være 10 av 10, skjønner du? Og den har jeg fått av moren min. Det bra, skjønner du?
Ja, ja, ja.
Men den kan også drowne deg i lengden. Men for meg, altså som jeg har sett på mamma, mamma blir ikke drowna fordi hun gjør det ikke så ofte, men når du gjør det, hun gjør det bra, skjønner du? Men når jeg driver med musikk hele tiden,
ja,
så blir det drowning, skjønner du? Sånn der, ok, den traff ikke, den satt ikke, da ligger den bare der, skjønner du? Men jeg blir ferdig med ting, sånn nå, de siste 2 årene, ting jeg rører blir ferdig, men så det sånn, perfeksjonisten da, kommer igjen, bare sånn, men det 100% bra?
Ja, fordi når du har laget det her, har du hatt en tanke om at du har lyst til å legge det ut?
Ja. Jeg har lyst. Jeg skal legge ut.
Mm.
Jeg sier det nå sånn at jeg tvinger meg selv på podcasten. Jeg kommer til å legge ut fra neste år.
Men hvorfor tror du det på en måte har tatt så lang tid for deg å få ut fingeren? Fordi det synes jeg er så fascinerende da. Samtidig som det ikke fascinerende er at unge Maggi gikk rundt til folk som ville høre, til og med folk som ikke ville høre. Du sa selv at rektor, vaskepersonell,
ja.
Nasir, som du ikke visste hvem var. Du bare viste dem musikken din, skjønner du? Så det virket ikke som det tok en eneste kalori av deg å vise folk musikken din.
Nei.
Det ser ut som det noe som har skjedd underveis, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. For plutselig så du litt mer sånn forsiktig med hvem som viser. Skal høre det.
Ja, riktig. Det sant. For det sånn, når jeg 15, så bare la jeg ut på Spotify dagen etter jeg ble ferdig med en video. Ja. Nå det sånn der, jeg viser ikke til noen.
Mm.
Det spennende, ass.
Men kan jeg spørre deg om sånn, hva du redd for? Sånn, hvis du skulle lagt ut da, hva du egentlig det bare det at du ikke tør å legge det ut fordi du vet det kan bli bedre?
Det stor del av årsaken egentlig at jeg føler liksom det er ikke optimale. Mm. Men så det sånn der en annen side av meg som sånn, satisfy alle. Du vet den der kameleonen?
Ja,
den kommer tilbake her.
Riktig.
Fordi den sånn der, ok, den vil, sangen min må satisfy hipsterne. Sangen min må satisfy gangsterne. Satisfy alle. Så basically, den der kommer også litt inn. Men nå begynner jeg å liksom bli mer og mer sånn, jeg bryr meg ikke lenger.
Mm.
Men så tar liksom det liksom de bytter på, skjønner du?
Ja.
Så det liksom, jeg har jo liksom vist musikken min til alle idolene mine, basically.
Ja, og det er det jeg synes er så sykt da. Du har ikke vist til Skrillex, men du har vist musikken din til Thomas og X.
Ja.
Skjønner du? Det produsentene til Karpe. Når man snakker om produksjon, musikkproduksjon, har du vist det til de som kan det.
Basically.
Ikke sant? Du har selv sagt at du har til og med vist det til Chirag.
Ja.
Og hva er det de har sagt?
Det her er bra.
Ja, ikke sant? Og det sånn der, når folk som kan craften, hvis de her folka sier, Maggi, det du har lagt ut er bra, vi backer det her. Det er så fascinerende da, fordi grunnen til at jeg synes at denne episoden her er så viktig, er fordi det vi snakker om nå for din del, er noe som gjelder for veldig mange andres del.
Mm, det er akkurat det. Det er liksom, jeg tenker, altså for meg har jeg lært en ting. Det er ikke de mest talentfulle som alltid vinner i den bransjen her. Jeg skal ikke si at jeg mest talentfull, men nei. De som vinner i den bransjen er de som har gjennomføringskraft og har 60-70% talent.
Riktig. Gjennomføringskraft.
Jeg tror de som ikke... De folka som er sånn... De er så selvsikre på biten sin. At de bare legger ut, og de faen, og de føler den, selv om ingen andre føler den.
Ja.
Det er de som vinner.
Ja, vet du hva? Jeg er så enig.
Fordi... Det jeg har sett, det har sett mye av det siste. Og det er liksom, du vet, det var på en fest faktisk, og den personen viser musikken sin da. Obviously ingen liker den. Men den personen elsker det så mye at folk ser på han og er sånn, ok, det er noe som er heftig her, ikke sant? At han står og liksom viser, elsker det, skjønner du? Bare provoserer den energien, og det smitter på andre. Og
ja, for folk feeder av energien til personen, ikke basically. Nødvendigvis produktet.
Basically.
Mm.
Og jeg føler ikke jeg har den der energien jeg hadde når jeg var ung. Jeg var veldig sånn åpen. Jeg la ut hele livet mitt på Instagram story og hele pakka. Ja. Jeg ble veldig sånn der low-key, skjønner du?
Mm.
Men det er også det med alderen og, jeg vet ikke, jeg føler bare, jeg vet ikke.
Ja, men det er det som er så... Du vet, man snakker ofte om det som er så positivt med å vokse opp, fordi man får mer perspektiv og bla bla bla. Ja. Men det som er så negativt med å vokse opp, er at man plutselig begynner å overtenke.
Basically, ja.
Og det du snakker om med gjennomføringsevne, da. Jeg er veldig sikker på at de overtenker i mye mindre grad enn oss. Eller hvis jeg får sagt det på en annen måte, overtenkingen deres hindrer dem ikke i å legge ut produktet deres i like stor grad som overtenkingen vår hindrer oss.
Det er sant. Det er sånn, jeg er ikke frykt for at altså folk kan si det er shit, liksom. Det bryr jeg meg ikke om, fordi jeg har skjønt at jeg kan ikke settes for alle, ikke sant? Ja. Det går ikke. Men jeg må fikse den der selvsnakkingen, da. Og en overtenking over at jeg selv må la det prosjektet bare flyte ut, selv om det ikke er ferdig, fordi ingenting i verden er perfekt.
Ja.
Og det gjelder alle ting. Det gjelder kunst, det gjelder, ikke sant, bil.
Ja, det er det som er med kunst, hvor musikk på en måte faller naturlig inn.
Som Skrillex da, han har sin gruppe,
ja.
Skjønner du?
Og det er en jævlig svær gruppe, samtidig som det faktisk er en jævlig svær gruppe som ikke fucker med det.
Ja.
Ikke sant? Men hvis man ser på Skrillex da, og ser alt det Skrillex har fått til,
ja.
Så er det sånn der, selvfølgelig burde han lagt ut den og den sangen.
Ja.
Og så er forskjellen mellom noen folk og andre folk er at de tør å ta de her stegene.
Ja.
De tør å på en måte vite at det jeg legger ut nå kommer jeg kanskje til å tenke er dårlig om 5 år, om 10 år. Men per i dag så synes jeg det er bra. Ikke sant? Og jeg tror da en viktig del av å på en måte utvikle seg, bli bedre innenfor sitt område er både å ikke la seg selv eller den stemmen i hodet stoppe deg fra å legge det ut hvis det er det du skal gjøre. Men også det å ta imot alt av kritikk.
Ja,
folk må høre det. Folk må si hva de synes er bra med det. Ja. Folk må faktisk også si hva de tenker kunne vært annerledes. Og så velger du selv da, om du er enig eller ikke. Men du får ikke den feedbacken om produktet ikke er ute.
Det er akkurat det. Det er akkurat det.
Ikke sant? Og så får du ikke den der mestringsfølelsen. Og viktigst av alt, du får ikke den følelsen av at den indre kampen mellom deg og deg, du vant den. Fordi per nå, hvis jeg kan være brutalt ærlig, virker det som hver gang den stemmen dukker opp, så overkjører han deg litt.
Ja, han er sånn... Han er Creed, man. Han er en Michael B. Jordan på meg.
Ja. Og så er det så synd da, fordi sånn folk som hører, eller eller andre folk du kan snakke til tenker jo, ja, men Maggi, det lett. Jeg bare trykker på legge ut, skjønner du? Men så skjønner jeg også hvor mye som må til for at man faktisk skal klare å trykke på den knappen.
Det det. Det fascinerende, altså.
Mm.
Men jeg skal legge ut musikk neste år, 100%.
Nå kommer vi jo så naturlig inn i slutten av episoden, ikke sant? Og du skal få reise tilbake i tid. Du skal få reise tilbake i tid og snakke med Maggi som 15 år. Sitter der og produserer musikk liksom.
Yep.
Hva hadde du sagt?
Jeg sier bare, stol på deg selv. Aldri gi opp. Og allerede start å legge ut nå, mann. Fordi om 10 år du skal ikke gjøre shit.
Nei, men vet du hva?
Men det er faktisk, jeg vil ha sagt faktisk, bare begynne å legge ut uten å tenke på noe annet. Så lenge du er 70% fornøyd med produktet, legg ut. Ikke vent i 100. 100 kommer ikke. 100 er fake.
Jeg gleder meg. Nå har vi det faktisk muntlig også. Du skal legge ut musikk.
Jeg skal legge ut musikk.
Vi vet enda ikke hvilket navn ikke du skal legge den ut under.
Navn? Ja, det, altså, det er noe vi... Maisu er liksom produsentene navnet mitt, hvis du skjønner. Men det er bare noe jeg lagde. Fordi, ja. Jeg vet ikke hva navnet mitt går
med. Nei, det gleder jeg meg til.
Jeg har ikke fokusert på det, eller tenkt på det. Men det kommer til å være noe relatert med meg å gjøre. Men navnet er ikke viktig, det er innholdet.
Innholdet,
det er så bra. Så innholdet skal komme.
Innholdet skal komme. Jeg er veldig fornøyd med innholdet i den samtalen her.
Bro, det her var en heftig samtale. Takk for at jeg kunne være med.
Ja, tusen hjertelig takk for at du kom. Og igjen da, tusen hjertelig takk for fantastisk jingle.
Bro, det kommer mer jingle.
Ja, jeg gleder meg.
Ja, jeg skal lage neste jingle din også.
Ja, du skal, ikke sant?
Jeg er ferdig.
Det blir lite frampek. Det blir et prosjekt til. Men det får dere høre i neste episode av oss uten filter i hvert fall. Men Maggi, vi snakkes.
Takk. Snakkes, bro.
Tusen takk til alle dere som har lyttet på denne episoden her. Vi ses til neste og siste episode av oss uten filter. Og da skal dere få høre historien om gutten med kofferten. Vi ses.